Keep Clear adatlı bir adeti. Öyünüze sağlık formatlı dinleyiciler. Bugün 2022 yılın 28 mayı, heptenin 6. günü. Heptenin cim programımızı dinlemeye çağırıyor. Onu Pravadak stüdyodan men, Yoksun Anlı Urvan alıp bariyar. Kepler Adaatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, bu kepde Adaatlyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň basyny Adaatlyň habarynyň soň Türkmen we şäheriniň köpürli hastahanasyna barlygy geçirildi. Hastahananyň baş lukmany saklanyny diýilen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Türkmenistan aviakompaniýasy halkara uçar gatnaglaryny dikeldip başlaýar. Türkmenistan'ın mekte uçurumlarının ilgiderli adalmağı demografik krizisten xabar veriyar. Yerli sevda resmisi, bağırlıkçılar bağırlanmasa korrupsiyadan ziri devam eder. PYG'ı gözökçülüğü işlendir yer diyen atlen çap edilen xabarlarımız hem en köp okulan xabarların beyaşlığına girdi. Aşkavatlı öyüne Wi-Fi çektirenler pes tiyirlikten şikayet ediyar. Türkmen Telekom çağrı hödürlemiyar. Daha soğuzdaki tədi xastıxanaların açılış davarasına prezidentin qatnaşmağına qarasılıyar. Güyüşlü Şemal Marlı Dayxanların umidlarını yele soğurt diyen atilən çap edilən gepleşiklerimiz hem bu kepte in köp dinlenenlerin bəyəsliğine girdi. Bu kepte Türkmen görünüşleri 21. kepte atlı fotosergimi köp görülüptür. Hormatlı dinleyiciler Adaatlı'nın web saytına girip çap edilen havarlar ile bağırlıkta özünüzde var olan fikirleri, mağlumatları paylaşmanızı hayiş ediyoruz.
Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgumu bilen bevudun adat havar email verilisi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Adaatlyk Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Adaat Havar email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradın.
Kepler Adaatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Türkmenistanyň gizliň saklanylýan ilaf sanwarydaky maglumat bilen dowam etdirýärdi. Synçylaryň hasaplamalaryna görä Türkmenistan sewitde ilaf sanynyň ýagdaýy, keselçilik, çağı we ula adamlaryň ölüm derejesi, migrasiýa meseleleri boýunça iň çylşyrmly ýurtlaryň biri bolmagyny galýar. Temany kärdeşim Merdan Tarif dowam etdirýär. Eger de bu maglumatı dinläp özüňizde bar bolan maglumatlary paýlaşsaňyz, pikirleriňizi aýtsaňyz sizden hoşal bolardyk.
Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mekteplerinden soňky 10 ýyl çemesi wagtyň dowamında uçurum bolan ýaşlaryň sanynyň ýygyderli azalmagy, Adaatlyň çeşmeleriniň ýurdun demografik krizisiň bosagasynda durandygy barada maglumatlaryna güwä geçýäne meňzeýär. Türkmenistanyň kronikasy neşri 2009-njy ýyldan bäri uçurum bolan ýaşlaryň sany barady resmi maglumatlary toplap, soňky 12 ýylda mektebi tamamlan ýaşlaryň sanynyň 30% azalandygyna ünsi çekdi. Maglumata görä 2009-njy ýylda 115 000 uçurum hasaby alynan bolsa, 2021-nji ýylda ýurdun 1875 umumy bilim berýän orta mektebini 82 000 ýaş tamamlapdyr. İki döwrüň arasyndaky tapawut 33 000 adama deň. Bu sanlar Adaatlyň ygtybarly çeşmelerinin soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında 1.8 million töwereg Türkmenistanynyň ýurtdan göçüp gidendigi, şeýlede ýurdun häzirki ýylatynyň 2.7, 2.8 million töwereklerinde degi baradaky maglumatlaryny söhlelendirýäne meňzeýär. 2007-nji ýyldan bäri ýylatynyň sany barada resmi maglumatlary çap etmeýän Türkmenistanyň hökümeti Adaatlykda çykan bu maglumatlara reaksiýa bildirmedi. Türkmenistan'ı yakından idarlayan bilermenler uçurumların sanının iyididerli kemelmeğini tutuş yurdun ilatının azalmağı bilen düşündürülmelidigini aydarlar. Merkezi Aziya boyunca ekspert Brüs Panyer, Türkmenistan'ın öz çağında yokluğunu aydan koronavirusun hem köp adamın ölmeğine sebep bolondoğunu, Emma raýatlaryň aglabysynyň ýurtdaky diktatorlyk rejimi we gün saýyn ýaramazlaşan ykdysady krizis sebäpli batynyny terk etmäge mezbur bolýandygyny bellädi.
Mektep uçurumlarının 12 yılın doğamında 30% azalmağının yönü köyce sebebi bir yurtta has az adamın kalma ulen bağlanışıklıdır.
Deyip Panyer 26. mayda azatlığı gurrun verdi. Seyli de bu sahanların yurdun 100% olup durun demografik krizisinden haber beriyendiğine belledi. Türkmenistanın rahatlarının daşarı yurtlara gitmeginin etatı tebeplerinin arasında sinçiler ilatın maddi yağdayının gittigici ağırlaşandığını belleyerler. Ağır işsizliğin arasında yurtta ministerlikler, devlet edarlar yapılyar, iş orunları azaldılyar, hususi biznes üçün mümkinçilikler çaklendirilyar. Munun bilen bir vaqtda da häkimetler ilatı gözükçülüğünü güýçlendirip, raýatlaryň ýurdun daşyna çykmagynyň öňünde päskilçilikleri döredýärler. Sol sanda pandemiýa sebäpli çäklendirilen halkary uçur gatnaşyklarynyň aglabatyny